Naším hostem je dnes ředitel Krkonošského muzea v Jilemnici, pan doktor Jan Luštinec, který je ve studiu Českého rozhlasu v Hradci Králové. Zdravím vás, dobrý den.
Dobrý den.
V každém případě, pokud chcete, naši posluchači, tak můžete i dnes na radiožurnál.cz posílat svoje otázky. My je budeme společně odpovídat v těch následujících minutách. V každém případě, řekněte, pane řediteli, jaká byla cesta z Jilemnice, kde sídlí zámek Hrabat Harachů, který patří mezi nejvíce navštěvované stavby vůbec u nás do Hradce Králové?
Cesta byla, jak už to bývá v neděli dopoledne, velmi klidná a zažil jsem takový hezký zážitek, že hory byly přimžené za takovou clonou a vrcholky splývaly s oblohou, takže jim to dodávalo takovou zvláštní monumentalitu. Samozřejmě, že hory jsou zasněžené, takže krásně svítily.
Krkonoš, ta tradice zimy a pána hor, který bývá na Jilemnickém náměstí. Dívala jsem se na webovou kameru, tam je hromada sněhu.
Už bohužel není, teď byla zlikvidována, protože přeci jenom ty poslední dny byly docela teplé a ten Krkonoš už ztrácel jednotlivé detaily samozřejmě a už nevypadal hezky, ale stál tam nějaký den a myslím, že se letos zase docela povedl.
Jaká je vůbec tradice stavění Krkonoše na Jilemnickém náměstí?
My víme bezpečně, že poprvé se stavěl v roce 1912. On tam hrál velmi důležitou roli, protože byl vlastně takovým středobodem všech významných lyžařských závodů. Nesmíme zapomenout, že v té době tedy starty i cíle závodu se konaly vždycky nebo byly vždycky na Jilemnickém náměstí a část té trasy vedla i Jilemnickými ulicemi. A protože chyběl nějaký reprezentativní prostor, kde by se mohly předávat ceny, tak se to často dělalo právě u toho Krkonoše. No a samozřejmě byly to někdy velmi prestižní záležitosti, nesmíme zapomenout, že nad závody často převzali, tak se tenkrát říkalo, protektorát, třeba arcivévoda Karel, pozdější poslední král, a císař rakouský hrabě Harach, později pak prezident Masaryk a tak dál.
Ale byla i výjimka, protože myslím, že jenom jeden rok tam nebyl Krkonoš, ale místo něj tam byl přímo sám lyžař.
Ano, bylo to v roce 1913, to byla skutečně jediná výjimka. Snad bych to měl trošku přiblížit, on tedy tam stál opřený o hole a měl asi 8 metrů, takže to bylo veledílo a myslím si i po sochařské stránce velice zdařilé.
Posloucháte víkendový radiožurnál a o rodu hraběte Harachů si budeme povídat s naším dnešním hostem, kterým je Jan Luštinec. Ředitel Krkonošského muzea v Jilemnici Jan Luštinec je naším hostem víkendového radiožurnálu. Do vašeho muzea, alespoň podle těch statistik, chodí opravdu hodně lidí. Je to jedna z nejvíce navštěvovaných staveb v České republice. To muzeum je v zámku Hrabat Harachů. Jak vlastně je to stará stavba? Je to v podstatě jedna z největších dominant města. Je pravda, pamatuju si to dobře, že tam dřív byla Valč Štejnská středověká tvrz a že ta dala základ té stavbě?
Máte pravdu, ta je doložena už v 15. století, ale patrně tam stávala už ve 14. století. My nevíme, kolik z té staré stavby bylo pojato do stavby zámku, který vznikl někdy kolem roku 1580, ale prokazatelně tedy jádro, to renesanční zámecké jádro se dochovalo až do současné doby a konec konců tam lze vidět velice hezké renesanční klenby, zazděné arkády a tak dál. V té době zámek prošel obrovským rozkvětem a byl obklopen nádhernými zahradami, byla tam nádherná zámecká kaple a tak dál.
Jací byli Harachové? Rodina Jana Nepomuka Haracha. V encyklopediích se dočteme, že to byli především vynikající diplomaté, dvorští, státní, zemští úředníci, vojáci. 10 příslušníkům rodu byl udělen řád Zlatého rouna.
Ono je těžké generalizovat, nicméně já myslím, že Harachové, jak už jste říkali, byli znamenití diplomaté, patří k těm nejlepším, které podunajská monarchie měla, ale oni byli také vynikající hospodáři. Myslím si, že pro Krkonoše bylo velikým požehnáním, že právě oni tady rozvinuli své hospodářské aktivity a ty se potom staly na mnoho let vzorem i pro řadu dalších expertů, třeba v lesním hospodaření a tak dál a tak dál. O tom by se dalo dlouho vyprávět. Ale oni byli také vynikající sběratelé a znalci umění, což se projevovalo jednak v tom, že oni to umění sbírali, ale oni také, když třeba budovali nové kostely na svých panstvích, tak dbali na to, aby měli potřebnou estetickou úroveň. Aby tedy byly nejen plně funkční, ale aby byly také krásné, takže samozřejmě to je také veliké dědictví, které nám po nich zůstává. No a samostatnou kapitolou je potom Jan Nepomuk František hrabě Harach, naprosto výjimečná osobnost.
To je právě ten, který se účastnil sarajevského atentátu.
Ne, je to strýc toho sarajevského, aha, v uvozovkách sarajevského hraběte. Jan nepomůžil v letech 1828 až 1909 a byl obrovským mecenášem. My si těžko dovedeme představit, on třeba jenom na koupi kostela ve Vídni na Renvegu pro české bohoslužby dal, nebo věnoval 200 tisíc rakouských korun. Když to vezmu tak hodně let, tak by to bylo asi 25 dnešních milionů. On má obrovské zásluhy o Národní divadlo, o Národní muzeum, Matici českou, o rozvoj hospodářství a tak dál. A navíc on byl tedy vlastenec, nikoli v nacionalista, ale vlastenec, takže i v tomhle směru tedy sehrál nesmírně důležitou roli.
A toho sarajevského atentátu se tedy účastnil Janův synovec František Maria.
František, ano, František Maria Hrach, a to byla taky velmi zajímavá osobnost, protože on byl člověkem velmi vzdělaným a velmi kultivovaný, ale také velmi statečným. Když se podíváme právě na ty sarajevské události, já připomenu jenom posluchačům, že se odehrály právě v autě Františka Marie Hraběte Haracha a že to auto dokonce řídil český řidič Leopold Lojka. A on vlastně jediný tam z toho širokého okolí se zachoval opravdu statečně, pan Hrabě, on totiž stál na stupátku a snažil se arcivévodu jeho manželku chránit vlastním tělem. Ovšem netušil, že ty výstřely přijdou úplně z druhé strany, takže nakonec nemohl zasáhnout účinně.
Vy jste říkal, že všichni byli obrovskými vlastenci, o co se nejvíce zasloužili, ale když se teď budeme věnovat pouze tedy tomu jilemnickému panství, tak ten rod ho přejal vlastně v roce 1860. Jaký k němu měli tehdy vztah?
Já to jenom 1860 přebírá to panství ten slavný Jan Nepomuk, ale oni ho získali už dřív od Valdštejna Albrechta. V roce 1632 to byl první krok vlastně do Krkonoš, protože oni byli s Valdštejnem velmi úzce spojeni, protože Izabela Kateřina Harachová byla provdaná právě za Albrechta z Valdštejna. Takže tak oni vstoupili do Krkonoš a už když vstoupili do Krkonoš, tak protože měli k tomu našemu prostředí velmi úzký vztah, tak se tam nikdy nechovali kořistnicky. Tak jak to známe třeba na jiných panstvích, připomenu na Mátkově třeba Náchodské panství a víme, že Pikolominové se dokázali chovat z počátku, tedy v té první generaci velice drsně, tak to my jsme u nás nezažili. No a pak postupně tam tedy začali budovat ten hospodářský systém rozvinutý a začali tam rozvíjet mimo jiné nejenom to lesní hospodaření, plavení dřeva, těžbu rodu a zpracování rud a tak dál, ale také budní hospodaření. To, co my dneska dobře známe, protože víme, že pořád máme na horách různé restaurace, hotely a říkáme jim bouda, tak to je vlastně taková poslední ozvěna toho někdejšího budního hospodaření, které usilovalo o to, aby se i horské hřebeny nějakým způsobem využívaly. Ale zase musím říci, že hrabě Jan si uvědomil, že využívat horské hřebeny jenom hospodářsky není dobře, a tak v roce 1904 na ploše 60 hektarů na vlastních pozemcích zakládá první krkonošskou přírodní rezervaci a chce strhnout okolí příkladem, že musíme tu přírodu krkonošskou nejenom využívat, ale také chránit, takže vidíme, že viděl velmi, velmi daleko.
V roce 1892 navštívil Jan Harach světovou výstavu v norském Oslu a tam v expozici sportovních potřeb ho napadlo, že lyže, které tam byly, by se mohly hodit jeho lesním dělníkům, že by mohly mít daleko jednodušší pohyb vlastně v těch zavátých horských lesích. Bavit se o tom budeme i dál s naším dnešním hostem, kterým je Jan Luštinec, ředitel Krkonošského muzea v Jilemnici. Řekněte, pane řediteli, co vlastně kdo tehdy o těch lyžích vůbec věděl? A prý, když se k nám z toho Norska posílali, tak celníci s tím měli velký problém.
Ono to nebylo, když k nám šly lyže tedy na jilemnické panství nebo na jilemnický velkostatek, ale tohle se stalo Josefu Resslerovskému. Ono se u nás o lyžích vědělo velmi dlouho, dokonce už v 16. století, ale neužívali se, prostě vědělo se, že existují. A teprve na sklonku 19. století se začínají objevovat. Nejdřív naprosto jedině, pak se dostávají do Prahy přes Josefa Resslerovského, ale po 5 letech v Praze je všeho všudy 12 organizovaných lyžařů, takže V podstatě se tam o rozmachu lyžování nedá hovořit. A když potom tedy objednává hrabě Harach dva páry lyží právě pro Jilemnici, tak se k tomu staví naprosto jinak. Lesní správa pak zadává místním řemeslníkům, aby to podle těch dovezených vzorů vyrobili, že domácí provenience, což se podařilo a co bylo velice důležité, oni vyrobili nejenom kvalitní lyže, ale také výrazně lacinější, takže samozřejmě byly dostupné relativně širokému okruhu. A protože v Krkonoších samozřejmě ty lyže byly velmi praktické i pro vstup do lesu, tak se tam začaly bleskurychle šířit, doslova bleskurychle, a samozřejmě okamžitě ta jiskra lyžařská začala přeskakovat také do toho měšťanského prostředí a tam se začíná to lyžování rozvíjet jako sport a jako také vlastně turistická disciplína.
Kolik tehdy ty lyže stály, z jakého dřeva se dělaly? Byly hodně těžké?
Byly těžké na náš, asi pro naši představu by byly těžké, tenkrát se to už nevnímalo, tak nejoblíbenější bylo hikorové dřevo, anebo dřevo jasanové, to byly nejoblíbenější lyže. Cena těch dovezených lyží, které k nám byly přivezeny, byla 11 zlatých 60 krejcarů. Ty, které se vyrábily u nás, stály přesně polovinu, takže to byl dramatický rozdíl, ale na druhou stranu 5 zlatých si nesmíme si představovat jako nějakou malou částku, to si vydělal, dejme tomu, dělník za 14 dní, necelý 14 dní, dejme tomu za 10 dní, takže to byla značná částka, tak se nedivíme tomu, že pak tatíci začali vyrábět lyže z dužin sudu a z jiných různých prken a tak dál, aby pomohli a dětem umožnili to lyžování také.
Lyžovaly i ženy?
Lyžovaly ženy, to je zajímavé, velmi brzo, už v roce 1897, tedy 5 let poté, ani ne, 4,5 roku poté, co se objevily v Jilemnici první lyže, už se zúčastnili závodů, což bylo úžasné a tak se jim to zalíbilo, že od té doby už se tedy jejich účast na závodech stala samozřejmostí. No, ono to bylo důležité, protože muži to taky vyžadovali, protože když tam byly ženy, bylo to samozřejmě zábavnější a víme, že se tam někdy docela slušně bavili.
A existovalo už tehdy něco, jako jsou kurzy lyžování, nebo jak se to tehdy učilo?
To je velice zajímavé. Kurzy lyžování existovaly, měli jsme vlastní instruktory, z nich takový nejznámější byl asi Bohumil Hanč, ale měli jsme také norské instruktory, kteří byli vynikající, takže bylo možné se naučit opravdu systematicky lyžovat. Ale i opravdu vynikající čeští lyžaři se učili vlastně způsobem velmi často drsným. Vzpomínám, že Josef Ressler Ořovský slíbil Vítězslavu Pavlouskovi, to byl později tajemník olympijský, že ho naučí lyžovat a přivezl ho do Jilemnice, tam mu koupil lyže a tahal ho 3 dny po horách. Takže když se vrátil pan Pavlousek do Jilemnice, tak si musel sundat boty a tak mu spuchly nohy, že do Prahy druhý den musel jet v bačkorách.
A kdy se začaly jezdit ty první závody?
První závod se jel v Jilemnici v roce 1895 a už v roce 1897 se konaly vedle Jilemnice v Horní Branné, nebo v Dolní Branné, pardon, první mezinárodní lyžařské závody. Takže vidíme, že opravdu ten rozmach byl obrovský a když si vezmeme, že už se tam také skákalo, nevím, že tam byly běžecké disciplíny, tak je to skutečně obdivuhodné. A už tam také bylo několik set diváků, tak vidíme, že najednou se z toho stává masová záležitost.
Říká náš dnešní host ve vysílání víkendového radiožurnálu ředitel Krkonošského muzea v Jilemnici Jan Luštinec a je připraven po zprávách, které tady budou za necelé 3,5 minuty, odpovídat i na vaše otázky. Krkonošské muzeum v Jilemnici poprvé oslovilo veřejnost sbírkou se žádostí pomožte zachránit podlahové hodiny, které jsou naprosto unikátní. Jsou od jilemnického hodináře Josefa Pochopa. Naším hostem ve vysílání je ředitel muzea Jan Luštinec. Co je to vlastně za tak unikátní hodiny, které se vlastně díky té veřejné sbírce nakonec podařilo zachránit?
No, jedná se o jediné podlahové hodiny z první poloviny 19. století jilemnické provenience, které se objevily na trhu. A nám je doporučil jeden starožitník, říkal, podívejte se, ty by slušely velice dobře jilemnickému zámku a já bych už první část, ten první krůček udělal, že bych slevil na té ceně. Zkuste udělat sbírku. Popravdě řečeno, bylo to pro nás tak trošku nejisté, protože jsme říkali, je to 132 tisíc korun, nevíme, jestli se to vybere, ale nakonec jsme se do toho dali a musím říct, že jsem byl nesmírně překvapen, protože za pouhých 11 měsíců těch 132 tisíc bylo pohromadě a přicházeli lidé tedy a posílali lidé peníze a byli mezi nimi staří lidé a byli mezi nimi podnikatelé a tak dále, tak to bylo skvělé. No a proč ty hodiny jsou takové vzácné? Protože my vlastně máme poměrně málo tu zdejší produkci, tedy krkonošskou zdokumentovanou. My víme, že v Jilemnici byli hodináři a věděli jsme, že tam byl také hodinář Pochop. A ten je tedy autorem krásných opakovacích hodin na Jilemnické radnici, ale my jsme nevěděli tedy, co všechno on vyráběl. A najednou se objevily hodiny sloupkové, pak se objevily podlahové hodiny, ale víme, že dělal taky hodiny švarcvalského typu a najednou vidíme, že se jednalo o vynikajícího řemeslníka, o kterém jsme v podstatě neměli tušení.
Ty jilemnické hodiny na radnici, ty jsou zcela unikátní. Myslím, že jsou v Evropě pouze jedny jediné.
Ano, jedná se o opakovací hodiny. Pan Pochop je postavil v roce 1842 a o 10 let později byly ještě doplněny o jeden opakovací stroj a jsou unikátní odbíjením, protože odbíjejí každou čtvrt hodinu, ale vždycky tedy na 2 zvony a když je celá hodina, tak na 3 zvony, na 3 cymbály. Takže vy, i když na ten ciferník nevidíte, tak poznáte, kolik je hodin, abych to ozřejmil nějak, tak když je 1/4, odbíjou vám na malý zvon počet čtvrtí a na velký počet celý hodin, takže 12 a čtvrt, 13krát. A když je celá hodina, tak třeba ve 12 hodin odbíjí tedy 4krát na malý zvon, 12krát na prostřední zvon a ještě jednou 12krát na velký zvon, takže se ozvou v pravé poledne a v půlnoci 28krát.
Když jsme se bavili o té sbírce, kterou jste váhali vypsat, nakonec jste to udělali a vyplatilo se to. Ukazuje se tím, že muzejnictví jako takové je přece jenom dynamický obor?
Určitě je to dynamický obor a dokonce si myslím, že se ukazuje, že jestliže jdeme důsledně za těmi muzejními cestami, to znamená hledáme kvalitní předměty, hledáme příběhy, ale skutečné příběhy, ne vymyšlené, tak je to velmi dynamický obor a dokáže velmi oslovit návštěvníky, to se ukazuje zcela zřetelně.
Jan Luštinec, ředitel Krkonošského muzea, host ve víkendovém radiožurnálu. Honza se vás ptá, zdraví vás a chce vědět, jestli lyžaři jako Hanč používali nějaké vosky, anebo to všechno udřeli silou.
Děkuju, zdravím taky pana Honzu. Ne, nedřeli to silou, používali už v té době vosky, ty už byly na trhu a byl to tenkrát Perkolin, své drupit a tak dál, takže už je mohli používat, samozřejmě si mohli pomáhat také jinak, protože se vyráběly tenkrát po domácku různé směsi, kterými se natírali z skluznice, mohli používat takzvané tulení pásy, takže skutečně už bylo možné tu skluznici nějakým způsobem účinně buď impregnovat, nebo namazat voskem, nebo chránit tuleními pásy. Tam se užívalo takové zajímavé věci, když to byl tulení pás, tak ta tulení srst tedy je skloněna k jedné straně a když se stoupal do kopce, tak vlastně, když podklouzla noha, tak proti srsti vždycky tedy vybočila ta lyže a to zabrzdilo. A když se sjíždělo dolů, tak se jelo po srsti, pěkně se hladila, jelo se rychle. Takže skutečně tam už to bylo na poměrně slušné úrovni.
Jan Pečínka píše, u Rýmařova na severní Moravě je osada Charachov. V obci Nová Ves, asi 10 kilometrů od ní, je budova bývalé hájenky, hraběte Haracha. Jedná se o stejného hraběte jako v Krkonoších, anebo někdo z rodiny, kdo působil v Jeseníkách?
Jedná se o jeden rod, ale není to náš hrabě Jan, ale je to vlastně, on pak se z toho odštěpila ta větev moravská, která už dneska v té mužské linii také vymřela, ale jedná se o stejný rod. Ano, jsou to Janovice, u Rýmařova a tak dál. Tam se dochoval dokonce velice zajímavý zámek a ty kontakty původně byly velmi silné a jen tak mimochodem tedy, to je jenom taková maličká poznámka na okraji, z Janovic u Rýmařova byly do Krkonoš na jilemnické panství přivezeny první modříny a protože je okusovali veverky, tak bylo potřeba tenkrát, mám dojem, asi 1500 veverek vytloust, aby se tam vůbec ty modříny ujaly. Dneska už na modřínech žijí taky veverky.
Co by na podobu toho dnešního území panství Harachovského a Jilemnice řekl hrabě Harach?
To si nejsem docela jistý. Já myslím, že sled s tím by byl spokojen. Samozřejmě dneska je úplně jiná doba, jiný kontext. Myslím si, že jestli by něco nesl těžce, tak by to bylo takové někdy hrubé vystupování a hrubé vztahy mezi lidmi, protože o něm je známo, že on tedy měl v sobě takovou noblesu, že dokázal jenom svou přítomností i své nepřátele nějakým způsobem tak trošku uzemnit. Ostatně Jan Neruda o něm napsal, když řekneme hrabě Harach, můžeme říci toť šlechtic a nemohli bychom říkat nic jiného a svědčí to o všem.
Jak si tuhle osobnost českých dějin mohou lidé ve vašem muzeu připomenout?
My tam máme tedy jednak biografickou expozici, kde ukazujeme tedy vlastně celý ten jeho život a pak tam především máme tedy interiéry, zámeckou chodbu, předpokoj, pracovnu hraběcí, velice pěknou ložnici, dámský salonek, pánský salon a samozřejmě potom reprezentativní jídelnu a krásné schodiště, takže tam těch dokladů tedy je celá řada. Mimo jiné tam máme celou řadu dopisů, korespondence s významnými českými osobnostmi, s Janem Nerudou, s Karlem Jaromírem Erbenem, s Františkem Palackým, s Josefem Hlávkou, a teď bych mohl dlouho, dlouho jmenovat dál, což taky dokládá tedy Janovi zájmy.
Tak se k vám chodí učit čeština?
Chodí, samozřejmě chodí, děláme i tematické hodiny a já myslím, že pro spoustu lidí právě je velmi překvapivé, když oni se tady seznámí s příběhem člověka, který měl jednoduché životní krédo. Bylo mi víc dáno na pozemských statcích, já musím víc odevzdat. Toho se držel a to si myslím, že je inspirativní pro dnešní dobu.
S Janem Luštincem, mužem, který je ředitelem Krkonošského muzea v Jelemnici, si povídáme. Povídáme si o kraji, o rodu hraběte Haracha, o tom, jak se žilo, o muzejnictví, ale chci také zmínit jídlo. My tady za hodinu, přesně po 12. máme pravidelnou gastroglosu ve vysílání víkendového radiožurnálu. Nedá mi to, abych se vás nezeptala na tradiční krkonošské kyselo, což je polévka, kterou mnozí znají, někdo ji zbožňuje, jako já, někdo ji nenávidí, jako třeba můj manžel, ale řekněte, jak se vlastně vařilo a jak se vaří dnes věc, která má základ v naprosto jednoduché věci a to je chlebový kvásek.
To kyselo se vaří pořád stejně, snad jenom s tím rozdílem, že dneska tam dáme víc ingrediencí, jako třeba vajíčka, máslo a tak dál. Na to naši předkové často neměli a tak víme, že pro 12 členů rodinu se udělal veliký hrnec kysela, do toho se dalo jedno vajíčko, tak to bychom dneska neudělali. Ale jinak tedy ten postup je velmi jednoduchý, ale chce zkušenost samozřejmě, vy to dobře víte, paní redaktorko, že se musí namočit, zmladit tedy ten chlebový kvás, pak se rozkvedlá, no a mezi tím se povaří houby ve vodě, přidá se k tomu kmín a tak dál, pak se do toho vlije ten rozkvedlaný, přes síto samozřejmě rozkvedlaný chlebový kvas a přidají se do toho smažená vejce, přidá se pak na talíři na to škvařené máslo a k tomu se přikusují brambory, ale ty by se měly uvařit ve slupce a neměly by se dávat do té polévky, ale měly by se přikusovat. No o tom, že se u nás velice často jedlo kyselo, svědčí fakt, že se vždycky říkalo, že když Karles po 18. jedl kyselo, tak věděl, že už bude neděle.
Která jsou další jídla, krajové speciality, které dnes lidé začali objevovat a objevují?
Ona jich je celá řada. Já myslím, že ta krkonošská kuchyně je docela zdravá. Samozřejmě velmi oblíbený je hubník nebo houbovec nebo hubanec, jak se mu říká, který dodnes zaujímá velmi důležitou roli, zejména na štědrovečerním stole. Ale pak to jsou různá bramborová jídla, která samozřejmě se u nás objevila až na konci 18. století, ale víme, že pro právě chudé lidi se staly brambory skutečným pokladem a naše hospodyňky dokázaly tedy vymyslet bezpočet bramborových jídel, takže my si můžeme udělat samozřejmě známé kramfleky a bramboráky, nebo si můžeme udělat žita, kde se do toho těsta přidávají švestky, což je velmi lahodné, ale taky velmi zdravé. Můžeme to kombinovat různě třeba se zelím a tak dál. Takže to jsou, myslím, jídla, která dodnes jsou lahodná, jsou velmi příjemná, ale naši předkové vyráběli z bramborového těsta třeba vánočky, takže potom dneska velmi, velmi rádi sahají třeba lidé, kteří mají bezlepkovou dietu a tak dál. Takže vidíme, že i dneska ta kuchyně nám může dávat cenné podněty a já myslím, že je škoda, že na těch horských boudách a restauracích se objevuje pořád ještě poměrně málo. Já myslím, že tam jsou veliké rezervy a já vím, že mnoho návštěvníků u nás, když přijde domů, zase ptá, a kde bychom se najedli typicky krkonošsky.
Další otázka, která přišla z Brna. Píše vám Dana Schillingrová, u vás v Krakonošském muzeu je možné vidět mnoho zajímavých exponátů, které považujete za ty nejcennější. Na které jste nejvíc pyšný?
No tak samozřejmě jednička je náš slavný mechanický Bethlehem Teokův, to je evropská záležitost samozřejmě, ale tam je potřeba si uvědomit, že ten sbírkový fond vytváří určitý celek. A jestliže se nám konečně podařilo shromáždit sbírkový fond, který prostřednictvím expozice výborně mapuje dějiny lyžování, jestliže tam máme dneska expozici hraběte Haracha zámeckou se vším všudy, jestliže tam máme expozici historickou Kamánovu galerii, tak každý ten celek je úžasný. Takže mou srdeční záležitostí je Bethlehem. Já velice miluji obrazy Kamána. Samozřejmě lyžování, no tak je to tak trošku taky tedy moje parketa a ta expozice je taky tak trošku moje dílo samozřejmě, nebo moje dítě, takže bych mohl dlouho a dlouho jmenovat dál, ale určitě tedy toho je spousta. Taky samozřejmě k řadě exponátů mám svůj osobní vztah, že se je podařilo třeba získat.
Řekněte ale, jaký směr pro budoucnost od muzeí byste očekával? Co proto třeba sám uděláte?
No, muzejnictví musí stát na tom, že nabídne návštěvníkovi styk s autentickou minulostí. On tam potřebuje vidět ne kopii, on tam potřebuje vidět originál předmětu, který kdysi naši předkové užívali. A já si myslím, že to je velice důležité. A samozřejmě tam to je velmi zodpovědné. My k tomu musíme přidat nějaký příběh, ale neměli bychom si nikdy zpronevěřit historii. Takže když to děláme, měli bychom tedy vlastně objektivně prezentovat historii a muzea nejsou nic jiného, než hmotnou pamětí naší minulosti.
Já vám moc děkuji, že jste nám zprostředkoval ve vysílání víkendového radiožurnálu návštěvu u vás v Krkonošském muzeu v Jilemnici. Mějte se hezky. Naschledanou.
Mějte se hezky, děkuji a přeji krásnou neděli.